Þá veitir andsvar á öðru sinni, háttvirtur níundi þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svörin. Það sem ég var nú bara að kalla eftir af því að nota eins og ég sagði að þetta stóra orð þjóðargjaldþrot, mér finnst þetta svona afar djúpt og mikið hugtak sem manni ber að fara varlega með. En mér langaði líka því að koma inn á veiðigjöldin í sinni umræðu, sinni ræðu að spyrja háttvirtan þingmann út í það því að hann talaði um að það hefur verið röng ákvörðun, þetta hefur verið framkvæmanlegt. Hér hefur margoft komið fram í umræðunni að það voru agnúar á lögunum sem að hefði verið hægt að lagfæra með öðrum hætti heldur en gert var. Og það var ekki bara við þessi lög líklegast í gegnum tíðin heldur mörg önnur, hvort hann telja það hefði verið hægt að gera það upp á við til að fá meiri tekjur eins og við höfum hérna í minnihlutanum verið að benda á. Síðan langar maður að spyrja varðandi þær tillögu sem að hér hafa komið fram að því að við höfum nú haft þetta í fregnir að það hafi verið og það hafi gert mjög illa fáðar hérna inn í fjölanum, hvort að það er svona einhver núningur á milli ennþá í þeim eða hvort að standa báður ríkisstjórnarflokkarnir allir þingmenn að baki þessum tillögum.